Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat. Narito mga pangunahing balita ngayong asais ng Abril taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, New Zealand ihayag ang petsa ng pagsisimula ng pagbiyahe sa loob ng Trans-Tasman Bubble. England naghahanda para ihinto ang hard lockdown simula sa susunod na Lunes. At sa balita sa Pilipinas, paghihigpit sa NCR Plus, maaari lamang gumaan kung bumaba sa 60% ang healthcare demand ayon sa DOH. Yan ang pinakamainit na mga balita sa puntong ito. Sa detalye ng mga balita, inaasahang pagdesisyonan ng gabinete ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern at ihahayag ngayong araw ang petsa ng pagsisimula para sa quarantine-free travel mula sa Australia. Karamihan sa mga estado o teritoryo ng Australia ay ilang buwan nang pinapayagan ng mga Kiwi na bumisita nang hindi kailangang sumailalim sa 2 linggo ng hotel quarantine. Pero ang katulad na arrangement para sa mga Australiano ay ilang beses na nanaantala dahil sa mga COVID-19 outbreaks. Ayon sa mga executive ng New Zealand Airport, handa na sila mula sa kalagitnaan ng Abril at nakatakdang i-inspect ng mga health officials ang Auckland Airport sa linggong ito, hangad na bigyan ng clearance ang pinakamalaking airport ng New Zealand na simula ng pagtanggap ng mga biyahero mula Australia. Sa labas naman ng Australia, sinabi ni British Prime Minister Boris Johnson, ang planong muling pagbubukas ng kanilang ekonomiya ay gagawin sa susunod na linggo, bubuksan ang lahat ng mga shops, gyms, hairdressers at mga outdoor hospitality areas sa England. Anig noong Johnson sa mabilis na rollout ng vaccine program sa UK at pagbaba ng bilang ng infections, nasa ligtas sa posisyon ng England na simula ng stage 2 ng kanyang roadmap palabas sa lockdown mula 12 ng Abril. Ihihinto na rin ang pagbabawas sa overnight domestic stays na malayo sa mga bahay at muli na rin makakapag-operate ang mga outdoor venues tulad ng mga zoo at mga drive-in cinemas. Ani Johnson, dapat na magpatuloy ang mga tao na mag-work from home kung kaya nila at bawasan ang domestic travel.
We see nothing in the present data that makes us think that we will have to deviate from that roadmap. But it's by being cautious, by monitoring the data at every stage, and by following the rules, remembering hands, face, space, fresh air, that we hope together to make this roadmap to freedom irreversible.
Sa balita naman mula Pilipinas, maaari lamang mapagaan ang kasalukuyang mga restrictions na ipinapatupad sa mga lugar na nakapaloob sa NCR Plus kung bababa sa 60% ang healthcare demand ayon sa Department of Health kahapon Lunes. Sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere sa isang palace briefing, kailangan munang bumaba sa at least 60% ang laman ng mga healthcare facilities ng bansa bago masabi na nasa safe level ang Pilipinas. Sa ulat ng Inquirer.net, ayon sa isang opisyal ng DOH, nasa pagitan ng 78 at 80% ang total healthcare demand ng National Capital Region o NCR at para sa mga intensive care unit o ICU beds naman, halos 100% full capacity sa halos lahat ng syudad. Sa tala ng DOH, pumalo naman sa 8,355 new infections ang naitala kahapon Lunes. Ang total COVID case sa bansa ay 803,398, 143,726 dito ay itinuturing na active cases. Sa dagdag ng mga balita sa Australia, pakiramdam ng mga doktor o GP, sila ipinagkanulo ng pamahalang federal sa COVID-19 vaccine program nito dahil sa mas malaking trabaho na ibinibigay sa kanila at mas kaunting oras para sa konsultasyon ng mga pasyente. Samot-saring pagkaantal ang nangyari sa rollout ng bakuna tanging 1/4 pa lamang ng 4 milyon na paunang target ng gobyerno ngayong buwan ang naibigay na bakuna. Ayon sa Federal Health Authorities, bibilis na din ang vaccine rollout dahil sa magiging doble na ang mga lugar kung saan pwedeng magpabakuna. Mula sa kasalukuyang 1,500 ay magiging 3,000 na nitong katapusan ng linggo. Pero sinabi ng GP mula Melbourne, Todd Cameron, sa Nine Network, hindi reliable ang supply at higit na komplikado ang proseso ng pag-reorder ng mga doses.
I think GPs feel, pretty betrayed by the federal government in a lot of this. You know, this is all really a lot more work than what was originally implied. And furthermore, they've made it really difficult for patients to have a conversation with their usual GP. They've kind of implied it all needs to take place in a couple of minutes, which is just patently ridiculous and unworkable.
Kaugnay naman ng COVID-19 restrictions sa New South Wales, tinapos na ng gobyerno ng NSW ang mga temporary COVID-19 restrictions para sa Hilaga o Northern part ng New South Wales. Ito ay kasunod ng 4 na araw na walang locally acquired cases. Ibig sabihin, wala nang limit sa bilang ng papayagang magtipon sa mga bahay at hindi na rin kailangan magsuot ng face mask sa publiko sa Northern New South Wales. Bagaman inalis na ang mga paghigpit, pinag-iingat pa rin ng mga otoridad ng kalusugan ng mga tao na nasa local government areas ng Tweed, Ballina, Byron Bay at Lismore. Ayon sa direktor ng New South Wales Health Protection, Dr. Jeremy McAnulty, hindi pa natatapos ang panganib sa Brisbane.
We thank the community for isolating when required, cooperating with the temporary restrictions, and for coming forward for testing in the great numbers. These efforts have provided us with the confidence to lift the restrictions, but we are still in a period of increased testing and risk, and we urge the community to remain vigilant for the next week.
Sa ibang balita sa Australia, pinangunahan ni Prime Minister Scott Morrison ang pagbibigay ng mensahe ng suporta matapos na ihayag ni Liberal Senator Jim Molan ang kanyang diagnosis ng isang aggressive na uri ng cancer. Inianunsyo kahapon ng 70-anyos na mababatas na siya'y magpapahinga mula sa Senado para kumpirmahin ang kanyang prognosis bago simula ng paggagamot. Sinabi naman ng dating Australian Army Major General na bigla siya sa naging diagnosis sa kanya noong nakaraang linggo pero maraming rason para manatiling positibo. Nagbigay pugay si Ginoong Morrison sa magandang ugaling ni Senator Molan sa trabaho, lagi umano nitong inuuna ang kanyang pagseserbisyo higit sa ano paman. Sa ibayong dagat sa Myanmar, nasa 564 na katao ang napatay ng mga security forces, kabilang sa mga napas lang ang halos 50 bata na nagproprotesta laban sa military coup sa bansa. Pinuri naman ng mga demonstrador ang mga ethnic minority armed groups para sa kanilang suporta sa demokratikong hangarin at mga kabataan na nagproprotesta sa kanilang pagprotekta sa mga nasugatan sa kaguluhan. Hiling ng mga nagproprotesta na maibalik ang gobyerno na nahalal o nang nahalal na leader na si Aung San Suu Kyi at magkaroon ng higit na pambansang pagtutol laban sa military junta. Sa palitan ng salapi, sa maling pagbukas ng Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may papalit sa 75.43 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 54 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 36 pesos at 91 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports, sa NRL, dinaig ng Parramatta Eels ang West Tigers, lamang ng 4 puntos para tapusin ang kanilang undefeated na simula para sa season. Nakaabot sa 2 puntos na lamang ng Eels ang Tigers na may 7 minuto na lamang na natitirang oras pero di nagawang mahabol ang score. Ayon sa coach ng Parramatta, Brad Arthur, mahusay na tinapos ng Eels ang laro.
Well, I'm way more confident this year in those sort of situations with the team that we've got and what I've seen from them in the preseason. And our halfbacks are very, very calm and controlled. And so I always believed that, you know, it would take a bit of time, but I believe that we'd get the result that we got.
At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Martes, sa Perth, medyo maulap, 27 degrees. Sa Adelaide, maaraw, 27 degrees. Sa Melbourne, medyo maulap 21. Medyo maulap din sa Hobart, 21 degrees. Halos pareho ang kondisyon sa Canberra, 24 degrees. Aambunin naman sa Wollongong, 24. Aasahan din ang panakanakang pag-ambon sa Sydney, 27 degrees. At sa Newcastle, parehong 27 degrees. Sa Brisbane, magiging maulan sa 25 degrees. Sa Cairns, medyo maulap sa 32 degrees. Maganda naman ang panahon sa Darwin sa 33 degrees. At sa Maynila, maaliwala sa 34 degrees. Yan ang mga balita ngayong Martes ng umaga. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.